Сенді дивилась, як її крісло і дивани, великий радіоприймач Філко зникають у темряві складу. Я поплескував її по плечу. Було холодно, яскраве сонце сліпило очі. Хазяїн відрахував мені $60. «Ви не скажете, де тут купують старі автомашини?» – спитав я. Він обійшов ваговоз, оглядаючи його з усіх боків. Наліг усім тілом на край кузова над відкинутим заднім бортом, потім сказав: «Я можу й сам забрати його у вас, щоправда, багато не дам». Я одержав $75 за ваговоз, який мені самому обійшовся в сотню у Джексонтауні. Що ж, переїхати за $25 через 6 штатів не так уже й погано. Я зв'язав дві валізи Сенді мотузкою і завдав їх собі на здорове плече. Третю валізу узяв під паху здорової руки, а четверту – в здорову руку. Сенді тримала на одній руці дитину, а в другій – п'яту валізу. Повільно, часто зупиняючись, ми доплентали до залізничного вокзалу, маленької станції на лінії Санта-Фе – Лос-Анджелес. За 2 години туди мав прибути експрес на Лос-Анджелес. Я здав речі в багаж, відвів свою майбутню дружину з дитиною до їдальні по той бік привокзальної вулиці і залишив їх там, а сам пішов шукати перукарню. Перукар розбинтував мені голову, повиймав шви, підстриг, поголив мене, зробив гарячий компрес. Потім, піддавшись раптовому бажанню, я війшов до аптеки. Моя рука мала бути в гіпсі протягом 6 тижнів, але мені вже не сила було терпіти. На очах у кількох відвідувачів аптекар зняв гіпс. Я був приголомшений, побачивши, яка бліда й висохла в мене рука. Зламана вона була над зап'ястком. Пальці заболіли, коли я спробував поворушити ними. Зате я не відчував більше ваги клятого гіпсу, а 2 скріплені пластирем шини вільно проходили в рукав. Щоб відсвяткувати цю подію, я зайшов до магазину чоловічого одягу і купив собі темний костюм-трійку з 2 парами штанів. $18. Кравець тут таки підправив закоти. Біла сорочка і голуба краватка обійшлися мені в $3.5. Навіть моя шинеля була пристойного вигляду після того, як по ній пройшлися щіткою. «Не піднімайте комір і не застібуйте її, щоб видно було костюм», – порадив мені кравець. Сенді не впізнала мене, коли я повернувся до їдальні. «Невже це ти?» «Може я, а може Фред Астер», – відповів я. Тепер вона вже почала розуміти, чого я прагну і чого вимагаю від неї. До прибуття поїзда лишалася ще година. Взявши з багажного відділення одну зі своїх валіз, Сенді зникла в дамській убиральні. Я пам'ятаю вокзал. Стіни обшиті дерев'яними панелями, чавунна грубка, заокруглені вгорі вікна, на шибках яких запікся крив'яний порох. Я сидів на лаві, тримаючи бебі Сенді на колінах, і відчував, як пульсує в ній життя, коли вона крутила голівкою, роздивляючись на довколишній світ. На ній був вовняний чепчик, з-під якого вибивалося напрочуд світле волоссячко. Я розв'язав поворотки в неї під підборіддям, відсунув чепчик назад, і мені здалося, ніби волосся в неї порудішало, відколи я дивився на нього востаннє. Мені здалося також, що в рисах її обличчя теж проступає схожість із батьком. «Ну, це вже ні до чого», – голосно сказав я, а вона вхопила мене пальцями за краватку. Тут я підвів очі і побачив Сенді Джеймс у клареній сукні і панчохах, і в кларених черевичках на високому підборі. Сенді дивилася на підлогу, розкинувши руки так, наче стояла на напнутому канаті. Нарешті вона, червона від напруги, впустила валізку, обіруч ухопилася за лаву і вириснула: «Ой, падаю!» «Не впадеш», – сказав я. Волосся в неї було зачесане назад, уста нафарбовані і досить таки криво. Пальто, яке вона не застебнула, я бачив на ній вперше. Воно було пом'яте, але цілком пристойне. Темне пом'яте пальто з чужого плеча. Так само, як і сукня. Вона була в усьому чужому, але вигляд мала загалом пристойний, цілком пристойний. Вона чекала, що я скажу. Рот затулений, очі широко розкриті. «Ну, Сенді, ти просто красуня», – сказав я, їй-богу. І обличчя її освітилось усмішкою. Щоки ще дужче запламеніли під ластовинням, ясні очі сховалися в щілинках-серпиках. То був вираз цілковитого щастя. Того щастя, яке мало осявати нам життя разом із сонцем Каліфорнії. Отак ми сиділи, чекаючи поїзда, молоде подружжя. Чи ж міг би хто здогадатися, що лежить за нашими плечима, крізь які випробування нам довелося пройти? Ми були повноправні члени суспільства, горді з себе, горді з того враження, яке ми справляли на довколишній світ. Мені ввижався будиночок під пальмами, тинькований, критий червоною черепицею, і тепле сонце. І я сам, як я під'їжджаю до свого будиночка під пальмами, у відкритій спортивній машині, гальмую і сигналю. Трохи згодом сталася цікава подія. Черговий по станції сказав нам із зафіртки, що зараз пройде з Лос-Анджелеса славнозвісний експрес «Суперстріла». Ми вийшли на перон подивитися. За хвилину він прогуркотів повз нас. Два спарені тепловози і блискучі сріблясті вагони з великими вікнами. Від його басовитого гудка забрящали шибки у вокзальних вікнах, а з-під коліс його шугнули, обдавши нас фонтани бруду.